Arktikas padomes 8 valstu grupas, kurā ietilpst arī ASV, sanāksmes nenorisinās kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā uzsākšanas. Iepriekš Norvēģijas pilnvarotais pārstāvis Arktikas padomē Mortens Hoglunds paziņoja, ka Oslo galvenais mērķis nākamo 2 gadu prezidentūras laikā ir nodrošināt Arktikas padomes izdzīvošanu. Jāpiebilst, ka darbība aptuveni 70 Arktikas padomes pirmskara periodā uzsāktajos projektos tika atjaunota jau pagājušā gada jūnijā. Toreiz Dānija, Islande, Kanāda, Norvēģija, ASV, Somija un Zviedrija nolēma atsākt Arktikas padomes darbu bez Krievijas līdzdalības.